Cyflwyniad.
I'm Frances Lynch, and I was one of the directors of the excavations here in the 1970s before the
Frances
dam was
Lynch
built
ydw i, ac roeddwn i'n un o'r rhai oedd yn cyfarwyddo'r cloddio yma yn 70au'r ganrif diwethaf, cyn i'r argau gael ei adeiladu ar ddyffryn ei foddi. Yr adeg hynny, dyffryn o weindir bas oedd yma, ond roedd yma hefyd mannau claddu o'r oes hefydd, tua 4,000 o flynyddoedd yn ôl. Wrth sefyll yma, gallwch chi weld pedwar ohonyn nhw. Mae'r un ar yr ochr yma i'r llyn yn hawdd iawn ei gweld. Tomen wedi'w gorchuddio a phorfa, boncyn arian yw ei henw, er na welson ni'r un geiniog yma chwaith wrth gloddio. Yna, ar ochr arall y llyn, fe welwch chi fod yna ynys yno. Penryn bychan oedd yno'n wreiddiol, ac mae yna domen arni. Ac yna, y tu ôl iddi, ar y grib, mae yna ddwy arall. Mae'n anos i gweld nhw, ond mae nhw wedi cael eu hail hadeiladu a porfan tyfu arnyn nhw, nid grig, sy'n ei gwneud un haws i'w gweld na'r lleill a rai ar degau o'r flwyddyn. O'r fan hyn, wrth edrych i lawr y gronfa at yr argau, efallai gallwch chi weld fod yna fryn sydd â phorfa arno erbyn hyn a choed wrth ei odrau sy'n rhan o'r argau eu hunain. Mae eichder yn dangos fod yna fwriad ymwreiddiol i adeiladu ail ran i'r gronfa. Byddai hynny wedi codi lefel y dŵr ac wedi boddi llawer iawn mwy o'r dyffryn. Dyna pam fod yna gymaint o gloddio yma'n y 70au cynnar. Byddai henebion claddu, y gallwch ei weld heddiw ar ffin y llyn, wedi'w boddi.